Laŭ la raporto de Internacia Agentejo por la Migrado, IOMO, la migrantoj en 2024 en la monda skalo konsistigis 3,7% de la tutmonda populacio. Ilia nombro triobliĝis inter 1970 kaj 2024 ĝis pli ol 304 milionoj. Unu el inter dudek plej grandaj migrokoridoroj kondukas tra la limo inter Germanio kaj Pollando. Ĝi estas la deksepa en la listo, sed en Eŭropo la unua kaj la alia landoj ĵus menciitaj akceptas la plej multajn migrantojn. La trian lokon okupas Francio. Laŭ la aŭtoroj de la raporto, plimulto de la homoj forlasas siajn hejmlandojn pro laboro, pro motivoj familiaj kaj edukaj. Daŭre inter ili estas homoj devigataj al migrado pro persekutoj, perforto kaj katastrofoj. Pli ol 40% de la migrantoj, alivorte 121 milionoj, naskiĝis en Azio, kaj pli ol 20% devenas el 6 landoj. Unuavice Barato, sekve Sirio, Bangladeŝo, Ĉinio, Afganlando aŭ Pakistano, kaj krome Meksiko. Inter migrantoj temas pri 152 milionoj da viroj kaj 146 milionoj da virinoj. Laŭ Internacia Agentejo por la Migrado en 2024 Eŭropo kaj Azio akceptis 94, respektive 92 milionojn da migrantoj. En tiu listo sekvas Norda Ameriko kun pli ol 61 milionoj da migrantoj, kio konsistigas 20% de la globskala populacio de la migrantoj. Sekvas Afriko, Latina Ameriko, Karaiboj kaj Oceanio. Inter la 20 plej grandaj interŝtataj migrokoridoroj estas tiu el Meksiko al Usono, kiun en 2024 uzis ĉirkaŭ 11 milionoj da personoj. Sekvas la migrokoridoro inter Afganlando kaj Irano, kiun uzis 3,7 milionoj da migrantoj. La trian inter Sirio kaj Turkio uzis 3,5 milionoj da migrantoj. La kvaran lokon okupas migrokoridoro inter Rusio kaj Ukrainio. La unua raporto de la Internacia Agentejo por la Migrado estis publikigita en la 2000-a jaro.